Yemen ufufu biyiwaraanaati. Namni Oromoo kaachi jiraatullee rakkin hama keessa jira jedheetiin himachuu jira. Warri Yemen ufufuyyuu gosaan waladhuu jira. Nam bifisaanii hin ta'in keessuma nam gurraachaanii. Kaan saama, kaan ijjeesa, kaan rakkin gargara keessa buusa nam rakkisuu jira jechuun himatan. Fakkeenyaaf nam Oromoo tokko torbaan dabra rasaasaan dhaani inni immoo abdii kutatee ofumaan of galaafatee illee jedhan. Tan irratti tajaajila hawaasa Oromoo Yemen keessa. Tokko kataan obbo Gatoomsaa Muddii tujubeen achi bilbilteetiin rakkina baqattootii Yemen keessa jiran maalak jedhu gaafatte.
Baqattoonni Oromoo Yemen yeroo ammaa haala sodaachisaa keessa jira. Haalli sodaachisaan uummanni biyya kanaa gartee bifa gosaatti wal dhawaa jiraattu namoonni nu godhan jiruutti miidiyaan adda addaa kan gargaraa hundi dabarsaa jira yeroo ammaa kana keessatti. Kana keessatti nuti baqattoonni Oromoo Yemen bifa gartee namni kun. Gartee gogaa gartee gurraachomina ta'uudhaan dhiibbaan adda addaatiif deemaa jira. Kanarratti fakkeenyaaf amma torbaan amma dabre kana keessa baqattoonni gartee naan biyyarraa ka'anii dhufanii naannoo bulchiinsa lafa raddaa jiran keessatti haalli haala gosaatiin wal dhawaa jiraanne yeroo ammaa kana keessatti uummanni. Kana keessatti isaan kun dalagataati naannoo jireenyaatiif naannoo san keessatti namoonni keenya naannoo san hedduu dalagachuudhaaf achitti hedduu baay'eedha. Namoonni kunis kan tokko tokko gaaddisu baqaqsummaatiin haasa'anii malee kan xalayaa heeraa fudhatanii gartee waajjira oomishaa jala galmaa'anii hin jirreefi jiranii. Kana keessatti uummanni amma gosaan wal dhawaa jiru kun isin uummata gartee gosa kaaniiti wajjin gartee nu dhawaa jirtan jechuun uummatuma dalagataa nama shantama. Amma dhiyoota torbaanuma kana keessa qabanii kara isaan dhawamsiisan hin jirre jechuudha. Amma bakka isaan jiran hin deemne. Naannoo isaa dhamma jiraniif hin deemne jechuudha.
Baqattoota Yemen keessa jiraatan kana kanneen dhiibbaa irraan ga'an warra kam jiraattotuma biyyaati?
Biyyaati uummatuma gartee gosummaadhaan wal dhawaa jiru kanarratti isaan kun naannoo gartee gosa amma gartee ragaa jirti kan silaa gartee sanaadhaan wal dhawaa jiran kana keessatti jireenya isaaniif dalagachuudhaaf naannoo isaaniitti argaman. Baqattoonni hangi tokko. Kana keessatti isin gartee namoota as keessatti argamtan jechuudhaan uummanni kun dalagata malee waan akka illee waan gogaa waan qabne ooyiroota keessaa qaqqabanii namoota kana nama shantamaa fuudhanii dhabamsiisanii jechuudha. Amma achi buutee isaanii namni argan jiru.
Namni fuudhee dhabamsiises hin beekamu?
Hin beekamu. Uummanni wal waraansa gosummaa wal waraanaa jiran uummanni kun.
Egaa jarri walii isaanii gosummaadhaan wala waraanan malee lammiiwwan biyyootii kan biraatii dhufanii achi keessaa hojjetan immoo warra akka lammiiwwan Oromoo maal gootan jedhuun.
Namoonni kun eenyutti gaafate yeroo ammaa kana keessatti akka bifa mootummaa miidiyaa boqonnaa lamaa jira. Waajjira inni argitti waan kana gaafii yoo deemee gaajjirri inni argu waan kana waan ta'eef waliin nu godhuu danda'u hin jiru haalli rakkisa haaraa jechuudha. Kan biraa ammas deebee naannuma sanaa kana keessatti irraa guddaa namni gartee warra baqattoota xalaa heeraa qabu jira. Kana keessatti uummanni kun rakkoo addaa kana keessa jiranii dalagachuuf hin danda'anii biitti gartee karoolonaa jirti. Waajjirri inni argitti namoota kana gartee gaafurmaata itti godhuu hin dandeenye namni kun nama gartee. Amata kudhata rakkoo hin jira. Namoonni kun haalli amma gaarii yeroo kana laallee gaalli gosaatii fi gosaa kun karaa hammeenyaatti amma deemaa jira yeroo amma kana keessatti.
Lolli kun magaalaadhuma Sana'aa keessatti kan inni geggeeffamaa jiru gosaaf gosa gidduutti dubbiin ka'e kun.
Magaalaa Sana'aa keessatti geggeeffamaa jira. Baadiyyaa magaalaalee gartee sanaan alaattis lafa raddaa jaamtu lafa albeeda jaamtu lafa ta'ee jaamtu kana hunda keessatti lolli kun deemaa jira amma.
Amma gaa baqattoonni Sana'aa keessa jiraatan kun UNHCR jalatti kanneen galmeeffamanii jiran moo warra waraqaan qabnedha?
Isa guddaan guutuutti warruma gartee waajjira UNHCR jala galmeeffamee xalaa heeraa qabu.
Baqattoota kana keessumaa yeroo amma adda baasee wanti isaan irra ga'aa jiru.
Namoota keenya kana irra guddaa walii isaa irra ga'aa jiran haalli jireenyaa biyya kana keessatti haalaan gaddachiisaadha. Namoonni kun biyya kana keessatti namoonni dhiiraa hangi isaan dalagaa harkatanii hanga waan xinnoota akka. Kanarratti ammas bifa gartee namni kun gogaa gurraachominaatiin uummannummaa warra biyyaa kun duun dalaysiisanii ammoo kan biyya kana keessatti hedduu dalagee nama jiraachisu hayyoo taa'ee dubartoota. Kana keessatti dubartoota kanarratti dhiibbaa jira. Bifa gartee gurraachominaatiinis gartee rakkoo adda addaatii jira. Namoonni tokko tokko as keessatti matooraan nama gartee reebanii beerarraayis hayyootarraayis gorsaa fi waan adda addaa waan gartee isaa waan keessa kaatanii deemanii irraa buutuu fi. Haaluma jireenyaatti waan gartee isaan qabanii rakkoo adda addaa irra ga'uuf jiraate yeroo ammaa kana keessatti.
UNHCR maal isiniin jedha? Deebiin nuu kennamu hin jiruudha kan baqattoonni yeroo baay'ee dubbatanii. Keessumaa rakkoo yeroo ammaa Yemenii keessatti baqattoota irra ga'u ilaalchise. Dhaabii baqattootaa maal jechaa jira?
Nuti yerootti gartee itti gaafatamtoota gartee jiraatota baqattoota gartee hawaasaa gujaatiin alaawaa jira waajjira nichaa jiratti haalli lolaa biyya bira keessatti gootummaan hammaachaa deemaa nitiisni gartee heegalee keenyaati ammaafi sinisiisin baqatteeni akkam taanaa jennee yeroo hedduu waajjira nichaatti gaafii dhiyeessaa jirra.
Deebii maalii sinii kenna?
Deebiin isaan nu kennan waan kana irraa malee deebii sinii deebisnaa jechaa turuu jira malee wanni ilaa ammaa tokkollee wanni furmaata nu godhamaa jiru hin jiru.
Baqataanii magaalaa Sana'aa keessatti of rarraasee argame tokkotu jira odeeffannoon jedhu jira waa'ee kanaa quba qabduusin.
Iyyee gaariidha baqataan keenya akkuma gartee bifa siyaasaatiin biyyarraa baqatee dhufee biyya bu'aasteeru qalaan beellamaa kennameefi jechuudha.
UNHCR biraamoo?
UNHCR biraa qalaan beellamaa kennameefi eegas goota ofumaas jiraatti jiruufi lammii biyya kanaatiin rasaasaan dhaabame jechuudha.
Rasaasaan dhaame moo isaatu of rarraase?
Rasaasaan dhaame boodatti jireenya gaafilagachuu qabatee biyyattiin galuu hin danda'u dhaabni gartee baqataadhaa waan kana gartee waajjira nichaatti gabaasee waajjira nichaatti yeroo gabaasinutti gartee itti wal'aanuu hin dandeenyu waata kallee itti goruu hin dandeenyu jedhiin. Bifa kanaanii dhaqee gaa migireeshina yaman gartee dhaqee itti migireeshina yaman nagguu dhaqu ni galtaa jechuudhaanii migireeshini yaman ani kun baqataadhaa akkamittiin galaa jennaan ni galtaa miti ni galtaa jireen. Bifa kanatti gaachirraa fuudhanii gaagaltee gaa mustaifaa geessanii mustaifaa yeroo geessamu gaa haalli inni itti qabameef ni qabeef haala akka maleetii eega gartee migireeshini yaman kun ni galta jireen gaa ani biyyatti galee gartee gaa deebi'ammas mootummaa Itoophiyaatiin dararamuurra ifa jeessuun na wayyaa kan jiru murtii ifa jeessuun ifa jeessuun jibbisiisan fudhachuu danda'e.
Yoomi kun kan ta'e.
Amma torbaanuma amma keessa dabarre kana. Gaafni inni ibsanii keessi baasii dhiyoo tokkoffaa guyyaa afurii.
Maqaa baqataa kanaa beektuusin?
Eeyyee hin jiru.
Eenyu?
Abdinaasii Sufiyaan Hussein.
Baqataa kana rasaasaan kan rukute eenyu jettan?
Lammii biyya kanaati. Namni gurraacha as keessatti akka gartee nama gartee kumaamaa jijjaanii waan gartee keessatti irraa darbuun tokko gartee bifa sanitti ilaalamaa jechuudha. Namni kun gurraacha as keessatti ni tuffatamaa jechuudha. Gurraacha isaatiif gogaa isaatiif as keessatti uffatamaa jechuudha namni gurraachi.
Mootummaan biyya sanaa.
Yeroo ammaatti mootummaan dhaabbataan tokkollee hin jiru jechuudha. Mootummaan dhaabbataan yoo ka'an jiraatu taatee furmaanni kan namni tokkollee hin jiru jechuudha.
Biyya mootummaa dhaabbataan hin jiru jettan keessa biyya uummatumti biyya sana keessaayyuu gosaan addaan wal qoodanii ofii isaaniif wal rukutaa jiru jettan keessa namoota warra gara biraa kan akka Oromoo irratti aarii ba'aa akka isaan jiranii kan isin natti dubbattanii kanaaf baqattoonni iddoo sana jiran carraan isaanii maal ta'e isinitti mul'ata?
Dhugatti gaafa jirutti wanni kun haalaan nama gaddisiisaa jechuudha. Bara dheeraa agartee baqattoonni Oromoo yaman gaafii kanaa waajjira ministeeriitti qaamota adda addaatiif dhiyeessaa turre deebiin tokkollee kan harkachaa jiru hin jiru. Yeroo ammaa kana keessatti baqattoonni Oromoodhaa kan biyyarraa baqatanii dhufan lammuma biyya kanaatiin durbiinis ayyaanii keenyaaf jijjiiramaa jira. Dhiirri keenyaaf qafaqamaa jirti. Cidhaan isaa kanarratti bishaan leetira meeqa hidhaniiti. Cidhaan isaa kanarratti rarraasanii. Hanga inni gartee maallaqa biyyarraa fudhatee warri biyyaa maallaqa biyyarraa ergee asitti maallaqaan isa baasanii bitanitti namni kun haalli isaa gaa haala addaa kana keessa jiraa jechuudha. Kan fedhan ni dhawan, kan fedhan ni jeesan, dubartii kan fedhan ni jeesan. Amma dubartiin yeroo ammaa kana keessatti baqattee biyyarraa baatee bishaan bahara kana as teete meeqaan tamtam isaan gudeedanii immoo meeqaan tam asillee waajjira nishaatiif gabaasnee biqilaa meeqa qabattee deemtuu jiraa jechuudha.
Gudeedamte kan ulfoofte achitti ilmee deesse jechuudha.
Dubartoonni yeroo biyyarraa baqatanii dhufanii biyya yaman tana seenan namoota gartee Abdul Qawwii jedhamuun gartee isaan kun maallaqa itti qabanii maallaqa irraa buusanii yookaan maallaqa irraa dhabamtu taate achumatti deebi'anii dhalaa meeqaan tam jibeeganii dhalaan gartee har'aan kana osoo biyyarraa immoo fudhattee hin dhufne immoo gartee lammii biyya kanaa ta'u guddisaa jirtuu jira. Dirqamaan gartee gudeedamtee warri irraa kun akka irra raawwatame.
Meedhuma irratti ergaan qabdan yoo jiraate obbo Gootomsa?
Gaarii biyyaa nuti ergaan gartee qabnu yookaan jiraatu taatee nuti baqattoonni Oromoo yammas yeroo ammaa kana keessatti haala sodaachisaa keessa jirra. Namoonni gartee jireenya bifituun lolaaf yoo adda addaatiin jireenyisiisuuf dadhabaa waan ta'eef har'aan kana namoonni baqattummaan biyya kana keessa jiran rakkina adda addaa rakkina sodaachisaa keessa waan jiraniif waan kana waajjirri ministeeriif taanaan qaama mootummaatu gaafatee haasattamaan deebiin deebisee. Nu baqattoota Oromoo yaman har'aan kana namoonni gartee biyyoota gartee aaraa keessa jiraniif liigiin dhaleenya namaatiif amnistiin kennaa seenaanii waan kana biyya kanatti dhiibbaa gootee furmaata haasattamaan akka nu gootu hawwii qabnaa jechuudha. Haalli jireenya keenyaa gartee deebi'een lubbuu keenyaa buusu sodaachisaa sodaa guddaa irra waan jirtu.
Ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomi asiif galatoomi galanni seenaa jechuudha.